วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องการจูงใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับในการบริหารงานนั้นนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่านอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเชิงการบริหารแล้วเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องนำมาใช้ในการบริหารงานก็คือการจูงใจนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทำหน้าที่นี้เพื่อชักจูงให้ผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทำงานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับทุ่มเทความคิดและจิตใจให้แก่องค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการในวันนี้นะครับเราจึงจะขอนำเสนอสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแรงจูงใจในประเด็นดังนี้นะครับความหมายและความสำคัญของการจูงใจประเภทของการจูงใจลักษณะและสาระสำคัญของทฤษฎีการจูงใจโดยรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญติดตามฟังรายละเอียดกันเลยนะครับ
สวัสดีนักศึกษาสำหรับเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ของการจูงใจนะครับจะขออนุญาตพูดถึงความหมายของการจูงใจก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการจูงใจเนี่ยในแง่ของการบริหารเราจะหมายถึงความเต็มใจของบุคคลที่จะใช้พลังเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของรางวัลหรือผลตอบแทนนะครับในส่วนของความสำคัญของการจูงใจเนี่ยโดยทั่วไปสำหรับผู้บริหารหรือองค์การต่างตระหนักว่าการจะทำให้ผู้บริหารการจะทำให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้กับองค์การหรือหน่วยงานอย่างเต็มที่เนี่ยบางครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบุคคลบางคนเนี่ยเวลามาทำงานไม่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่นะครับเว้นแต่ว่าเมื่อพวกเขารู้ว่าในการทำงานอย่างเต็มความสามารถนั้นมีเครื่องล่อใจหรือมีสิ่งจูงใจนั่นหมายความว่าสำหรับบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยหากจะให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารหรือองค์การจะต้องตระหนักในเรื่องความสำคัญของการจูงใจว่าจะใช้เครื่องล่อใจหรือสิ่งจูงใจอะไรบ้างที่จะทำให้บุคคลเมื่อทราบว่าตนจะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วจะตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่สำหรับบุคคลบางคนสิ่งล่อใจหรือเครื่องล่อใจเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกของตัวเงินเช่นโบนัสค่าคอมมิชชั่นการได้รับส่วนแบ่งกำไรแต่บุคคลบางคนอาจไม่ต้องการเครื่องล่อใจหรือสิ่งจูงใจในโลกของตัวเงินกล่าวคือพวกเขาอาจต้องการเครื่องล่อใจหรือสิ่งล่อใจที่ไม่ใช่เงินเช่นการให้คำชมการให้การยกย่องการให้ความรักการให้ชื่อเสียงเป็นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสิ่งจูงใจหรือเครื่องล่อใจจะเป็นในโลกของตัวเงินหรือไม่ใช่เงินก็แสดงเห็นว่าสิ่งจูงใจเหล่านั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารหรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรเองที่ว่ามีความสำคัญต่อองค์การหมายถึงช่วยทำให้องค์การได้คนดีมีความสามารถมาร่วมทำงานด้วยที่สำคัญหากผู้บริหารมีวิธีการจูงใจที่ดีที่เหมาะสมก็จะช่วยทำให้ได้คนดีมาร่วมการทำงานกับองค์การและคนดีเหล่านั้นก็อยากอยู่กับองค์การต่อไปในส่วนของความสัมพันธ์ของการจูงใจต่อผู้บริหาร ในข้อนี้หมายความว่าการจูงใจนอกจากจะมีความสำคัญต่อองค์การแล้วยังมีความสำคัญต่อผู้บริหารในแง่ที่ช่วยทำให้การมอบอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังช่วยขจัดปัญหาข้อโต้ข้อขัดแย้งในการบริหารงานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยเอื้ออำนวยต่อการสั่งการหรือการดำเนินการของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีในประเด็นสุดท้ายก็คือความสำคัญของการจูงใจต่อบุคลากรในประเด็นนี้หมายความว่าการจูงใจช่วยให้บุคลากรสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์การขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้พร้อมๆกันนอกเหนือไปจากนั้นยังช่วยทำให้บุคลากรได้รับความยุติธรรมจากองค์การและฝ่ายบริหารที่นำไปสู่การมีขวัญและกำลังใจในการทำงานสำหรับประเภทของการจูงใจนะครับนักวิชาการได้แบ่งประเภทของการจูงใจออกเป็นหลายประเภทนะครับอย่างเช่นบางท่านเห็นว่าการจูงใจน่าจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่1คือการจูงใจในแง่บวกนะครับประเภทที่2ก็คือการจูงใจในแง่ลบแล้วประเภทที่3ก็คือการจูงใจในแง่ของการคงไว้ซึ่งมนุษยชาตินะครับนั่นก็เป็นประเภทแรกที่นักวิชาการได้แบ่งประเภทของการจูงใจไว้นะครับแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือการแบ่งประเภทของนักจูงใจที่แบ่งการจูงใจออกเป็นประเภทที่1ก็คือการจูงใจภายในประเภทที่2ก็คือการจูงใจภายนอกในประเภทที่1คือการจูงใจภายในเนี่ยนักวิชาการที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจูงใจประเภทนี้ก็คือนักวิชาการที่มองธรรมชาติของมนุษย์ออกมาในลักษณะที่ว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากความต้องการภายในหรือสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันภายในซึ่งกลุ่มของนักวิชาการที่มองมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวก็ได้แก่กลุ่มนักวิชาการที่เรียกว่ากลุ่มมนุษย์นิยมที่แนวคิดของนักวิชากลุ่มนี้พยายามอธิบายว่าแรงผลักดันที่มากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแรงผลักดันนั้นได้แก่ความต้องการความพอเพียงในชีวิตนักวิชาการกลุ่มนี้มองเห็นว่าการแสดงพฤติกรรมมิใช่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการทางด้านร่างกายเท่านั้นเพราะเมื่อบุคคลเมื่อความต้องการทางร่างกายของบุคคลได้รับการตอบสนองบุคคลก็ยังมีการกระทำหรือมีพฤติกรรมอยู่ซึ่งสิ่งที่มากระตุ้นให้บุคคลมีการกระทำหรือมีพฤติกรรมได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นนอกจากนี้นักวิชาการกลุ่มนี้ที่ให้ความสนใจกับการจูงใจภายในแล้วยังมีนักวิจัยกลุ่มอื่นๆที่ให้ความสนใจกับการจูงใจภายในเช่นเดียวกันนักวิชากลุ่มหลังได้แก่กลุ่มปัญญานิยมนะครับโดยสรุปการจูงใจประเภทแรกก็คือการจูงใจภายในเป็นการจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ไปกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนสำหรับการจูงใจประเภทที่2คือการจูงใจภายนอกเป็นการจูงใจที่เกิดจากสิ่งเล้าภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือมีการกระทำในสิ่งที่ตนต้องการกลุ่มของนักจิตวิทยาหรือนักวิชาการที่ให้ความสนใจกับการจูงใจประเภทนี้จะอธิบายเรื่องของการจูงใจด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงและสิ่งจูงใจต่างๆซึ่งกลุ่มของนักวิชาการและกลุ่มของนักจิตวิทยาที่ใช้แนวคิดดังกล่าวมาอธิบายการจูงใจด้วยแนวคิดของการเสริมแรงได้แก่กลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้มองพฤติกรรมของมนุษย์ว่าการแสดงพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของคนเป็นผลิตผลของสภาพแวดล้อมบุคคลจะมีการเรียนรู้ถ้ามีการจัดประสบการณ์ซึ่งในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการรู้ก็จะมีการใช้การเสริมแรงหรือสิ่งจูงใจต่างๆซึ่งการเสริมแรงที่นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวถึงหมายถึงการให้สิ่งเล้าที่ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจซึ่งโดยทั่วไปสิ่งเล้าที่จะจัดให้กับบุคคลดังกล่าว จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการแสดงพฤติกรรมหรือมีการกระทำเพิ่มขึ้นสำหรับลักษณะและสาระสำคัญของทฤษฎีการจูงใจนะครับซึ่งที่จะพูดถึงก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นทฤษฎีความพึงพอใจลักษณะและสาระสำคัญของทฤษฎีในกลุ่มนี้จะเสนอแนวทางหรือวิธีการที่จะวิเคราะห์ว่าความต้องการหรือแรงจูงใจอะไรที่ไปกระตุ้นบุคคลหรือทำให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างของทฤษฎีในกลุ่มนี้ได้แก่ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลว์ที่เห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ความต้องการของมนุษย์แต่ละคนได้รับความพึงพอใจเพราะมนุษย์แต่ละคนมีลำดับขั้นของความต้องการทฤษฎีที่2ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันก็คือทฤษฎี2ปัจจัยปัจจัยแรกเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในงานนะครับเจ้าของทฤษฎีคือเฮิร์สเบิร์กเนี่ยเรียกปัจจัยนี้ว่าไฮจีนแฟกเตอร์ส่วนปัจจัยที่2เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานหรือในงานที่ทำเรียกปัจจัยนี้ว่าปัจจัยจูงใจหรือโมติเวเตอร์แฟกเตอร์สำหรับทฤษฎีที่3ซึ่งเป็นทฤษฎีในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันก็คือเป็นทฤษฎีการจูงใจของแม็กเกเกอร์ตามทฤษฎีนี้ก็จะมีทฤษฎี X กับทฤษฎี Y ทฤษฎี X เป็นทฤษฎีที่มองคนในแง่ลบส่วนทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่มองคนในแง่บวกอีกทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือทฤษฎีการจูงใจของแมคเคนแลนที่ระบุว่าลักษณะของบุคคลที่จะประสบผลสำเร็จสูงมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือกล้าเสี่ยงพอประมาณต้องการที่จะรับข่าวสารย้อนกลับในทันทีทันใดแล้วก็ประการต่อมาก็คือปรารถนาการประสบความสำเร็จและหมกมุ่นกับเรื่องของการงานทั้งหมดนั้นก็เป็นตัวอย่างของทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มทฤษฎีความพึงพอใจสำหรับกลุ่มทฤษฎีที่2เนี่ยก็คือกลุ่มทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีกระบวนการนะครับสาระและลักษณะของทฤษฎีในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือพยายามแสวงหาความเข้าใจถึงกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและที่ไปมีผลหรือมีผลที่ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาหรือไปจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาตัวอย่างทางทฤษฎีของทฤษฎีในกลุ่มนี้ทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีการจูงใจของฟลูมนะทฤษฎีนี้ระบุว่าบุคคลจะพิจารณาทางเลือกต่างๆที่มีอยู่และจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่บุคคลเชื่อว่าจะนำไปสู่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่ตนต้องการมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคคลแต่ละคนจะเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดที่ตนจะได้รับอีกทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของทฤษฎีกระบวนการก็คือทฤษฎีการจูงใจของปอร์เตอร์และลอเลอร์ที่ทั้งสองนักวิชาการได้พยายามแก้ไขและขยายทฤษฎีของฟลูมโดยเฉพาะในเรื่องของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขณะเดียวกันทั้งสองนักวิชาการทั้งสองคนมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานย่อมก่อให้เกิดรางวัลหรือผลตอบแทนในขณะเดียวกันรางวัลหรือผลตอบแทนก็สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับคนทำงานได้สำหรับทฤษฎีในกลุ่มที่3ก็คือทฤษฎีเสริมแรงนะครับสาระลักษณะที่สำคัญของทฤษฎีการจูงใจในกลุ่มนี้ก็คือมองหรือพิจารณาว่าปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมหรือการกระทำได้แก่การเสริมแรงที่หมายถึงผลที่หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลใดก็ตามที่กระทำลงไปแล้วได้รับการเสริมแรงหรือรางวัลหรือผลตอบแทนพฤติกรรมนั้นๆก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกตัวอย่างของทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ทฤษฎีการจูงใจของสกินเนอร์ที่เห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลใดก็ตามที่กระทำลงไปแล้วได้รับการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกแต่ในทางตรงกันข้ามหากพฤติกรรมใดของบุคคลที่กระทำลงไปแล้วได้รับการลงโทษพฤติกรรมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะหดหายไปในที่สุด ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลย้อนกลับและรางวัลหรือผลตอบแทนในการจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผ่านหรือโดยการใช้เทคนิคการเสริมแรงสำหรับทฤษฎีที่2ที่อยู่ในกลุ่มของทฤษฎีเสริมแรงนี้ก็คือทฤษฎีการจูงใจของเคลลี่ที่เสนอว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลมักจะมาจากสาเหตุภายในของบุคคลได้แก่ความรู้ความสามารถบุคลิกภาพทัศนคติและสาเหตุภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมหรืองานที่มีความยากเกินไปสำหรับทฤษฎีสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มที่3คือทฤษฎีเสริมแรงเนี่ยก็คือทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมตามทฤษฎีนี้มีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการมาจากทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมที่เสนอว่าบุคคลโดยทั่วไปจะประเมินการกระทำและทัศนคติของตนโดยการเปรียบเทียบระหว่างการอุทิศตัวในการทำงานของตนกับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ตนจะได้รับอย่างไรก็ตามเนื่องจากการขาดมาตรวัดการกระทำและทัศนคติที่มีลักษณะวัตถุวิสัยดังนั้นบุคคลโดยทั่วไปจะเปรียบเทียบการกระทำและทัศนคติของตนกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นนางสาวสุภาษีพิจารณาเห็นว่าตนได้อุทิศตัวเองให้กับการทำงานกับองค์การอย่างเต็มที่โดยมาทำงานตั้งแต่เช้าและกลับเย็นทุกวันในช่วงที่อยู่ที่ทำงานนางสาวสุภาษีก็ไม่เคยอู้งานตรงกันข้ามกับทำงานอย่างเต็มที่นางสาวสุภาษีเลยเห็นว่าในกรณีนี้เธอควรจะได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนจากองค์การนี้เท่ากับนางสาวนิภาลัตที่เวลามาทำงานก็ทำงานแบบทุ่มเทเหมือนกันกล่าวคือเวลาทำงานก็ไม่ยอมพูดคุยในเรื่องที่มีเกี่ยวกับงานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วยกลัวจะเสียเวลาในแง่ดังกล่าวนางสาวสุภาษีเลยเห็นว่านางสาวนิภาลัตสมควรจะได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนเท่าๆกับเธอซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการประเมินการทำงานหรือการของนางสาวสุภาษีโดยเปรียบเทียบกับนางสาวนิภาลัตและเห็นว่าต่างอุทิศทุ่มเทเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับก็น่าจะเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันตามในของทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมข้างต้นหมายความว่าองค์การหรือหน่วยงานสามารถจูงใจให้บุคคลทุ่มเทหรืออุทิศตนเองให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่หากบุคคลเห็นว่ารางวัลหรือผลตอบแทนที่ตนได้รับนั้นคุ้มค่ายุติธรรมหรือเป็นธรรมกับตนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการอุทิศตนเองกับบุคคลอื่นนั่นหมายความว่าตามทฤษฎีนี้บุคคลจะมีการเปรียบเทียบรางวัลหรือผลตอบแทนที่ตนได้รับเป็นสัดส่วนกับสิ่งที่ตนได้ทุ่มเทแรงลงไปโดยเปรียบเทียบกับรางวัลหรือผลตอบแทนที่บุคคลอื่นได้รับเป็นสัดส่วนที่บุคคลนั้นได้ทุ่มเทแรงลงไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสิ่งจูงใจหรือว่าเครื่องล่อใจนั้นนะครับจะเป็นแรงกระตุ้นที่จะผลักดันให้บุคคลสนใจเอาใจใส่ทุ่มเทในงานที่ทำมากยิ่งขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าการจูงใจที่ดีที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การมากขึ้นนั่นเองนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จุมพล นิมพานิชจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการภารกิจจักกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีวิตชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ